1, 2.
Eta eguneko zutabea Begoña Muruagarena.
Azken aldian, manifestazio ugari egon dira Espainiako zenbait herritan apustu etxeen aurka. Bereziki, kirola apustuak bultzatzen dituztenen aurka. Euskal Herriari dagokionez, 10 euskal udalek Bilbokoa eta Gasteizkoa tartean toki hoientzako neurri zorrotzagoak eskatu dituzte. Hoien artean, irekitzeko baimenak murriztea eta ikastetxetatik urrun egotea. Deustuko Unibertsitateko ikerketa baten arabera, 12 eta 22 urte bitarteko gazteen artean, 3tik batek jokatu du noizbait dirua. Bestalde, ona hemen, jokoa arautzeko zuzendaritza nagusiaren datu pare bat. Jokalaririk gehienak gizonezkoak dira. 183 hain zuzen. Eta adinari dagokionez, 26 eta 35 urte bitartekoa da gehiengoa. Ludopatak errehabilitatzeko lanean diharduten elkarteek diote, garai batean bataz besteko adina 35 urte zela. Gaur egun berriz, 21 jaitsi dela. Beraz, ez da harrigarria psikologoak eta psikiatrak oso kezkatuta egotea gai horrekin. Profesional hoien ustez, drogen antzeko arazoak sor ditzake menpekotasun horrek. Gauzak horrela, garbi dago osasun arazo larri baten aurrean gaudela. Horregatik, lotxagarria iruditzen zait kirolari ospetsuak eta telebistako aurkezle ezagunak agertzea hedabideetan jokoaren publizitatea egiten. Aspaldian desagertu zen hedabidetatik alkolaren publizitatea. Duela zenbait urte, tabakoaren aurkakoa jarri zen indarrean, eta emaitza onak izan ditu. Iritsi da nire ustez, apustu etxeen publizitatea debekatzeko garaia. Gure kasuan Eusko Jaurlaritzari dagokio jokoaren eskumena. Eta eskumen hori garatzeko, orain dela 3 urte dekretu bat onartu zen. Gaur egun, ia mundu guztiak dio, zaharkituta geratu dela. Eta badirudi, gauza bera pentsatzen duela, Estefania Beltrán de Heredia segurtasun sailburuak. Egun hauetan esan baitu, gaiak hausnarketa sakona eskatzen duela. Beraz, pres dagoela, interesdun guztiekin hitz egiteko dekretu berria onartu baino lehen. Momentuz, apustu etxe gehiago ez irekitzea erabaki du. Berriro diot, arazo larri baten aurrean gaude. Gazteen eta ez hain gazteen osasuna dago jokoan.